Вечірки – це час для сміху, танців і легковажності. Місце, де люди забувають про буденні турботи і дозволяють собі трішки більше свободи. Але іноді за шумом музики та дзвоном келихів криється щось зовсім інше.
Бо тієї миті, коли світло стає приглушеним, веселощі можуть перетворитись на хаос, а безновинний вечір – на трагедію.
Пум-пурум, наша музичка!
Всім привіт у цей чарівний післяноворічний період, коли мандаринки закінчуються, а шкарпетки з оленями ще досі гріють. Ви слухаєте подкаст «Дівчата обивають час», а з вами Іра, яка знає, що головний аксесуар для будь-якої вечірки – це алібі.
І Настя. І моя ідеальна вечірка – це коли всі приходять вчасно.
На допит.
Під моргою. Ми подруги, фани трукрайму, загадок та драми. І ці історії точно викличуть більше адреналіну, ніж будь-який ваш улюблений коктейль.
Сьогодні ми розкажемо вам історії вечірок, які мали закінчитися сміхом, але залишили по собі лише страх і біль.
Але не всі.
Завдяки мені.
Сідайте зручно, наливайте чай чи той самий останній шот і готуйтесь до наших реакцій.
Перша історія від Іри. Чия гівнюк за те, що покинула дівчачу подорож в Європі? Я, 24 роки жінка, маю подругу, 32 роки жінка, яка заручилась і вирішила організувати дівочий відпочинок як свою холостяцьку вечірку. Вона обрала Італію, і нас було шестеро у цій подорожі. Моя подруга обожнює пити і веселитись, а я не часто п'ю, але іноді можу дозволити собі на святах чи особливих подіях. Під час цієї подорожі я намагалась пити стільки, скільки могла. Я дуже енергійна та товариська, коли перебуваю в компанії, тому моя енергія однакова, чи я твереза, чи п'яна. Я намагалась пояснити це своїй подрузі вже кілька років, але вона все одно засмучується, коли інші не п'ють так багато, як вона. Для мене фізично неможливо випити стільки, скільки вона. Я просто не можу. Але я дуже намагалась догодити її під час цієї подорожі, щоб вона почувалася щасливою. Я ділюсь цим, щоб показати, що я пішла на це з найкращими намірами. Але ось де я провела межу. Ми зустріли кількох молодих людей. Вони запросили нас на вечірку. Ми пішли, танцювали і познайомились з іншими новими людьми. Ніч тривала все довше, і ми були дуже далеко від нашого житла. Ці молоді чоловіки з двома жінками в компанії запропонували залишитися у них на ніч. Я не відчувала себе комфортно в цій ситуації. Це здавалося небезпечним. Але група проголосувала, і я опинилася в меншості. Вони були всі досить п'яні, і було важко бути єдиною тверезою людиною, яка намагається переконати їх взяти таксі і поїхати в наше житло. Я не довіряла цим чоловікам. Щось здавалось неправильним. Але я не могла залишити свою компанію і не почувалася в безпеці, відокремлюючись від них посеред ночі. Ми зайшли в будинок і влаштувалися там. Посеред ночі я чула спроби когось потрапити в нашу кімнату. Увійшли чоловіки, хоча ми замкнули двері. Я вдавала, що сплю, а чоловіки говорили між собою італійською. Але це виглядало так, ніби вони перевіряли нас і хотіли щось зробити. Вони сперечались між собою, ходячи туди-сюди. Зрештою, вони пішли сперечатись на вулицю.
Вони такі, мамма мій!
Я не спала всю ніч. Я написала своєму хлопцю і розповіла йому, що відбувається, і як я почуваюся в небезпеці. Наступного ранку група дівчат, з якими я була, вирішила залишитись ще на один день, бо ці чоловіки запропонували показати нам місто. Я не хотіла сідати в машину з ними, бо вони здавались мені підозрілими. В їхній групі були жінки, але це не мало значення. Вони здавались мені ще більш підозрілими, занадто дружніми. Увесь ранок я помічала, як ці чоловіки постійно дивляться на мене, а також чула деякі коментарі про мою національність. Я кореянка. І вони помітили це, здається, зацікавившись мною саме через мою національність, ставлячи дивні питання, включаючи, чи я ще цнотлива. Тому в голові я могла думати лише про збочені причини цих питань, бо ці хлопці мені здавались підозрілими, і я відчувала, що вони щось замислили, хоча не могла зрозуміти чому. Мої подруги сказали, що це просто мовний бар'єр, і, ймовірно, я щось неправильно зрозуміла. Вони отримували задоволення від уваги цих заможних на вигляд чоловіків, які обіцяли взяти нас на яхту. Мої підозри та занепокоєння залишились без уваги. Я поговорила з моїм хлопцем, який був у Франції, і він сказав, що може приїхати за мною, і він це зробив. Чи була я гівнюком, що покинула поїздку, тому що почувала себе незручно та небезпечно? Я намагалась пояснити все своїй подрузі, але вона не розділяла моїх переживань. Тому я зробила те, що було необхідно для мене.
Чоловіки сказали, що відвезуть нас збирати речі з готелю. І ми можемо залишитись з ними. І дівчата почали це розглядати. Я поїхала на 4 дні раніше. Дівчата, зрештою, повернулися і розповіли, якими дивними і страшними були ці чоловіки. І що я мала рацію. Однак подруга, для якої був дівич вечір, сердиться на мене за те, що я пішла. Перший едіт. Хочу додати, що мій хлопець запропонував відвести їх до нашого заброньованого готелю, і я наполегливо закликала їх дотримувати запланованого маршруту. Ми навіть знайшли надійну компанію, яка надає послуги яхт, і мій хлопець запропонував оплатити це як подарунок для моєї подруги. Але вона і решта дівчат вирішили поїхати з цією групою чоловіків.
Ну, насправді, я не можу позабутись думки про те, як ці італійці сваряться між собою. І я уявила ці відео з TikTok-у, де перед італійцями ламали пасту.
Вони
злилися. Та... Або коли італійцям показували піцу з ананасом.
Або я бачила відео перед поїздкою в Італію, мені цікаво було, чи це так буде працювати. Коли замовляєш капучино після 12-ї години.
Працює?
Так. Вони дивляться на тебе таким засуджуючим поглядом.
Знаєш, мені найцікавіше, що там взагалі було такого дивного і страшного. Там ще буде якесь продовження історії?
Все, щось буде.
Да? Бо поки що... Ну,
так, в мене було теж дуже багато питань, але вона там потім все розкаже.
От, бо насправді історія то цікава, страшна, але початок для мене такий смішний, самий домінці. Тому одразу сорі.
Так. Коментарі я не додавала, бо загалом вони про те, що вона логічно не гівнюк. Так, і є апдейт десь через місяць після посту. До речі, пост новий, він 6 лютого 2024 року, а доповнення 7 лютого. Я не очікувала такої величезної реакції на мій пост. Я написала його частково, щоб висловити своє обурення, тому що мені здається, що деякі учасники весільної вечірки незаслужено ображені на мене. Я більше не є частиною групового чату, і я повинна була виконати пісню для пари на цьому весіллі. Але, ймовірно, цього вже не станеться. Це нормально. На даний момент я не хочу йти. Мабуть, це знак, що мені варто припинити дружбу з нареченою і, можливо, з іншими друзями з цієї групи, а може навіть з усіма. Але це все ще боляче. Думаю, це нормально. На моєму пості також було кілька коментарів з проханням додати більше інформації. Чи сказала я дівчатам, що чоловіки увійшли до нашої кімнати вночі? Так. Я намагалась розбудити дівчину поруч зі мною, щоб попередити її, коли двоє чоловіків вийшли на вулицю сперечатися. Вона була занадто п'яна. Всі дівчата були на підпитку. І хоча я була твереза та свідома, я теж мала трохи алкоголю. Тому я написала груповий чат і сказала, що нам потрібно терміново поговорити, коли всі прокинуться. Я не спала всю ніч, залишаючись в такому стані підвищеної пильності. Коли дівчата прокинулися, я пояснила, що сталося вночі разом з моїми переживаннями. Кілька дівчат зважали на це, але наречена та ще одна дівчина почала переконувати всіх, що я просто перебільшую. Вони стверджували, що нічого не сталося, і що це моя особиста параноя. Ну та, італійці проводилися в дворях. Вони намагались пояснити інцидент з входом чоловіків до кімнати тим, що, можливо, один з них був незадоволений, що ми займаємо його кімнату. Вони сказали, що всі були п'яні і втомлені, а тому іноді люди стають дратівливими. Цю розмову перервала жінка з італійської компанії, яка зайшла до кімнати. Ми більше не мали приватного часу для цього, тому я продовжила наполягати на груповому чаті. Єдине, що я не сказала дівчатам у нашій групі, це те, що мій хлопець вже поїхав до нас. Я вирішила залишити це в таємниці, оскільки не хотіла, щоб дівчата згадали це італійській компанії. Я відчувала, що це може привести до проблем у найгіршому випадку. Чи є наречена зрадницею? Не почуваюсь комфортно писати про неї в деталях, але, наскільки я знаю, вона не мала сексу з цими чоловіками. І я не думаю, що це була її мета. Проте я відчуваю, що вона та кілька інших дівчат хотіли використати цю подорож для якоїсь спонтанної пригоди. Вони прагнули мати цікаву історію, щоб розповісти, і мати якийсь дикий досвід, щоб сумнівно включало флір з чоловіками заради розваги. Такий підхід швидко зробив слідування запланованому маршруту нудним. І ця нова ситуація, яка виникла, виглядала більш захопливою. Всі інші дівчата в групі самотні, крім мене, ще однієї дівчини та нареченої. Тому я думаю, що це могло зіграти свою роль. Наречена та її найкраща подруга, яка постійно не погоджувалася зі мною, обожнює тусуватись. І наречений теж. Вони постійно разом на вечірках, ходять на рейви, концерти і фестивалі по всьому світу. Саме тому вони продовжували намагатись ігнорувати мої переживання. Вони вважали себе більш досвідченими мандрівниками. Навіть до цієї поїздки мене завжди вважали дитиною в групі,
Незважаючи на цей ярлик, я не є наївною. Мене важче вразити, тому що я не даю занадто емоційних реакцій і не піддаюсь на щедрі жести. Ці жести дійсно зробили дівчат більш безтурботними. Я енергійна і дружелюбна з людьми, яких я знаю, але природно скептично ставлюсь до незнайомців. У мене немає голосного голосу, але я вперта і висловлюю свою думку тоді, як деякі з інших дівчат більш мовчазні послідовниці, які говорять те, що вони знають, буде узгоджено з групою. Наречена та її найкраща подруга були голоснішими, і навіть якщо вони помилялися, їхня гучність і рішучість, якою вони висловлювали свою думку, переважала мене. Особливо, коли ніхто інший не підтримував мене. Бо було таке відчуття, що ми потрапили в ситуацію, яка могла бути тільки в фільмі, і що таке ніколи не трапиться з нами. Це змішало з ейфорією від алкоголю та наркотиків та бездумним настроєм дівчат на цій поїздці. Я вже не могла донести до них жодного здорового глузду. Мій хлопець зустрів мене в магазині, коли я вийшла з дівчиною з італійської компанії по покупка. Мені здавалось підозрілим, що вони завжди супроводжують нас. Коли мій хлопець приїхав, я сказала італійці, що я їду додому. Мій хлопець попросив мене подзвонити нареченій. Він сказав, що забере їх усіх назад до готелю. Він навіть запропонував допомогти організувати човен, якщо це те, що їх тримає тут. Вона сказала, що він контролює мене і що їй мене шкода. Вона відмовилась від усього, що він люб'язно запропонував, і попросила дати їй телефон. Потім вона накричала на мене за те, що я зробила це за її спиною, за те, що зіпсувала настрій поїздки і спогади для неї. Розмова пішла в нікуди. Вона сказала мені, щоб я, по суті, забиралася. Я була втомлена і без настрою. Відсутність сну здалася в знаки. Мій хлопець знову подзвонив нареченій і змусив її поставити його на гучний зв'язок. А потім попросив їх усіх поділитися своїм місцезнаходженням через мій телефон. Наречена відмовилася, але решта дівчат поділилася. Пізніше дівчата разом з жінками з італійської групи повернулися до готелю, щоб забрати свої речі та приїхати на вілу. Третє питання. Після поїздки більшість дівчат сказали мені, що я мала рацію, за винятком нареченої та ще однієї дівчини. Ось що сталося. Чоловіки почали здаватись більш агресивно збудженими на човні ввечері, але не до того, як намагалися напоїти всіх до п'яного стану. Це не було схоже на викрадення, я думаю. Вони просто хотіли отримати секс за всі ті безкоштовні послуги, які вони їм надали, і ставали все більш агресивними та вимогливими щодо цього. Наскільки я знаю, ніхто не став жертвою сексуального насильства, але, здається, чоловіки були дуже наполегливі, тому межа є трохи розмитою. Також я дізналася, що одна з дівчат все ж таки переспала з одним з чоловіків, найкраща подруга нареченої, яка була тією, що завжди підтримувала її. Вона переспала з одним із чоловіків першу ж ніч. Імовірно, саме тому вона так наполягала на тому, щоб залишитись. Вони продовжили свій роман, але інші дівчата були розчаровані цією ситуацією і хотіли поїхати. В кінці кінців вони змушені були повернутися в інший готель. Який хаос! Наречена сердиться на мене за те, що я покинула групу, і за те, що пішла так різко без обдуманих дій. Вона каже, що я показала, що я не та людина, яка буде підтримувати їх в будь-яких ситуаціях. На мій захист я намагалась висловити свої почуття, але мене не почули. Тому єдиним варіантом для мене було піти, тому що, чесно кажучи, я відмовляюсь ризикувати своєю безпекою. Я також не хочу вдаватись в подробиці, але ці чоловіки змусили мене почуватись незручно з багатьох причин, і я вважаю, що маю право не піддаватись небажаній увазі. Незважаючи на всі мої спокійні спроби пояснити свою точку зору, наречена не розуміє мене. Вона вважає, що я перебільшила без причини. Не впевнена, чи намагались інші дівчата переконати її зрозуміти мене, але вони всі з нею погоджувались. Я думаю, що я просто втомилась захищати себе. Я відмовляюсь благати за цю дружбу. Мені хочеться просто тихо піти. Те, що здавалось, говорить само за себе. Чи не так? Її бекграунд-історія. Я знаю наречену вже багато років. І саме цей час спільного досвіду утримував нас разом. Але ми не спілкуємось часто. Можемо місяцями не бачитися. У мене є інші компанії друзів. Але історія, яку ми разом пережили, тримає нас разом. Можливо, чести кожному своїм шляхом. У коментарях загалом вважають, що автор непоганець, бо вона переживала за свою безпеку, але деякі коментатори засуджують її за те, що вона не залишилась подругами до кінця, бо, можливо, вона б могла допомогти їм в якихось ситуаціях і зіграти свою роль.
В яких ситуаціях малесенька кореяночка їм допоможе? Вона не може взяти, знаєш, за шиворот цих мужиків і кудись там не знає, що вона їх викинути. Або ще щось.
Більше її взагалі ніхто не чув. Це так сумно.
Насправді, я повністю підтримую авторку. Вона молодець. По-перше,
вона доволі відважна, тому що не кожен може, знаєш, от поставити кордони якісь. Угу. Тим більше це
і
подруга.
І дуже різко.
Так, тим більше це подруга, яку вона вже дуже довго знає. По-друге, хлопець в неї класний.
Лапша
з Франції приїхати в Італію, чи де вони там були?
В Італії.
З Франції приїхати в Італію і її забрати, допомогти зі всім. Ну, він молодець, їй з ним пощастило. І я засуджую наречену. Тому що, блін, чому вона нервується і злиться на авторку? По факту, я б на місці нареченої злилася на найкращу подругу. Типу, вона всіх підбурювала. Вона переспала непонятно з яким мужиком. Ну, мама мія Белісімо, це, звісно, класно. Але для цього вона могла б просто взяти номер цього чоловіка і з ним собі потім поспілкуватися або домовитись з ним про окрему зустріч. Тому що я рахую, якщо ти прийшла на дівич вечір, ти маєш бути з дівчатами, маєш їх підтримувати. І також тут ще винна наречена, тому що, наприклад, якби я влаштовувала дівич вечір, я б хотіла, щоб всі себе почували комфортно. І щоб всі дійшли якоїсь згоди. І плюс, ну, приходиться, звісно, весело, але ну, не тоді, коли є небезпека для життя. Навіть не те, що для життя, для особистого простору і так далі.
Я думаю, найгірше це те, що наречена такої думки, типу, що це було все круто. І всі інші такі, да, це все круто. Їдь своїм хлопцем, це нам не потрібно. Мішаєш спати з італійцями.
Ну так, тут повністю.
А от хлопець топчик, взагалі. Його назвали в коментарях рок-зіркою просто. Я думаю, що це все було десь на півночі Італії, бо там дуже легко добратися з Франції. Або він такий крутий, що він об'їхав всю Італію аж до Південного узбережжя.
Ну, одним словом, респект хлопцю, респект авторці, беріть приклад з авторки, ніколи не бійтесь, завжди ставте свої власні кордони перед іншими, доводьте їх. І ще хотіла сказати за один момент, бо навіть є більше така порада. От, наприклад, авторка сказала, що вона вже не настільки близька з цією подругою, тому що вони пішли різними шляхами. Вона відчуває, що вони стали дуже різні, в них різні пріоритети в житті. Тому в такому випадку не варто сваритись. Я думаю, що найкраще зробити просто паузу в цьому і дати, ну, от, знаєш, взяти це все, відправити долі. Доля вас зведе пізніше. Ви почнете спілкуватись, значить, все круто. Не зведе, ну, мають всі це все розуміти і спокійно до цього ставитись, тому що ви не завжди будете найкращими друзями там зі своїми друзями все життя.
Кожного... Це реальність.
Так, це реальність, тому... А реальність жорстока.
Я ще хотіла сказати одну фразочку, я її дуже люблю. Краще бути живим хамлом, ніж мертвим добряком. Так що, якщо вам некомфортно і не подобається якась ситуація, ви просто йдете з цієї ситуації і все. Ну, ладно, в мене була ситуація. Я не буду вникати в деталі, але в мене була ситуація чимось схожа. Теж історія з іноземцем, але, скажімо так, я не киданула своїх подруг, і ми разом це все вирішили нормальним чином. Я скинула своєму чоловіку інстаграм цього чувака і сказала, що якщо я пропаду, то це оцей чувак. Так що, та, я дуже весела жінка.
Я вже бачу посмішку Руслана.
Йому ніколи не скучно.
Так, а тепер ще маленька вставочка від нас, тому що ми з Ірою згадали одну дуже веселу історію, як ми їздили в Будапешт. На той час ми пішли в дуже туристичне місце, називається Руїн Паба. Ну, я не буду сильно заглиблюватись, але суть в тому, що ти туди приходиш, там приміщення розділено на багато кімнат, в кожній є там барна стійка, своя музика і в кожній там своя атмосфера.
Ми познайомилися спочатку з італійцем, нормальний чел, реально. Ми потім тусили з ним ще на наступний день. І він просто навпаки, як це, відганяв інших мужиків від нас і не заліпав до нас. Це було ідеально. І ми сиділи троє. Він відкрив для нас шикарний напій унікум. Ми про нього не знали взагалі, хоча ми були вже якийсь другий чи третій день там. Ми сиділи троє, просто говорили про те, як це, хто ким працює, хто чим займається, як там в Україні, як в Італії, тепер. І до нас підсідає, бо там в закладі було більшість іноземців. Супертуристичне місце. І до нас підходить якийсь старший мужчина. І каже, я з Франції.
А ви звідки? Починає знайомитися.
Ну так, коротше, там був такий буденний діалог. Він спочатку запитав там наші імена, звідки ми. Антоніо, до речі, ну це італієць. Він та, з нами, та. Його звати Антоніо.
Ми сиділи, типу, він був ближче до мене, напроти мене Настя і цей Антоніо. І ми всі говоримо, хто ким працює. І він розказує, ким він працює. І я просто не чую. Ну от, є така ситуація, ти просто не чуєш, що людина тобі каже. І я дивлюсь, Настя з цим Антоніо такий, а, окей, типу. Я думаю, перепитаю, я перепитую. А ким, я не почула, ким ти працюєш? Він знову каже, і я знову не чую. Я думаю, а вони просто ржуть вже двоє. І я думаю, ну, щоб я не здавалась тупою перепитувати третій раз. Я тоді працювала аккаунт-менеджером, я думаю, підведу його до відповіді. І я питаю, а що ж ти робиш на роботі? Він дивиться дуже так незрозуміло на мене і каже, I fuck.
Вибачте за мій смачайк. Але це був просто шедевральний момент. Ми тоді з Антоніо аж випали з цього всього. І ми навіть не хотіли нічого там говорити Ірі. Ми просто чекали, що буде далі і як вона викрутиться з ситуації.
І я думаю, а може я почула щось не то? Ну, типу, якийсь дивний вечір такий. Я дивлюсь на нього, він, напевно, бачить, що я не поняла. І він каже мені, porn industry. І я така, я поняла. І вони далі просто ржуть і дивляться на мене.
Так, а далі продовження історії. Він розказав, що це він в минулому. А тепер він має свій бізнес, він має інста-магазинчик з куртками. І тут Ірі приходить геніальна ідея.
Це була геніальна ідея, ну, вона, типу, така, вона досі геніальна.
Вона така, от, Настя, СММщик, типу, а в тебе є СММ-менеджер? Типу, а давай Настя тобі щось зробить. І він такий, ні, нема, я якраз шукав, типу, а можете мені дати свій контакт? Я повертаюсь до Іри і просто говорю українською, що він не зрозумів. Я така, Іра, ні. Ні, Іра така, та підзаробиш трохи, давай. І він передає їй свій телефон. І добре, що Іра додумалась написати не інсту, не соціальні мережі, а пошту, якою я не користуюсь. І я не пам'ятаю, я тоді наче зайшла, нічого не було, але я просто її не моніторю, бо я тільки робочу моніторю, а це особисто. Тому, можливо, він писав, можливо, і ні. Я сподіваюся, що він про мене забув на наступний ранок.
Я теж так думаю, тому що потім він кликав нас на вечірку. Такий, буде весело, там буде багато людей, можливо, випивка і наркотики.
Ми такі, а потім перевів погляд на мене і каже, тобі це точно сподобається. І тоді я просто кажу, Ірі, біжимо, йдемо кудись подалі. Ну і після цього я пішла в туалет, Іра за мною. А коли ми повернулися, Антоніо такий, hello, everybody.
Ех, є що згадати, нема що дітям розказати.
На цій ноті, я думаю, ми можемо прийти до наступної історії. Отож, історія від мене. Мій чоловік провів мене на моторошну вечірку, яку організував його друг. І тепер я відчуваю дискомфорт поруч із його друзями. Моєму чоловіку 28, його другу також 28. Я не є автором оригінального посту. Оригінальний пост автора видали. Це така трохи стара історія. Вона опублікована була 13 вересня 2021 року. Але вона, до речі, дуже відома, тому якщо ви її десь почули в тіктоці, наперед, сорі, і зможете перемотати по тайм-коду знизу. У мого чоловіка є група друзів, з якими він дуже близький. Вони всі разом виросли і досі регулярно спілкуються. За 3 роки, що я їх знаю, вони завжди були до мене дуже добрими, і раніше ніхто не викликав у мене дискомфорту. У суботу був день народження його друга, тож він запросив нас на вечірку. На вечірці був стіл з огидними речами, які ви могли б побачити на шоу про виживання. Чоловіки платили деяким дівчатам за те, щоб ці це їли і знімали на відео і сміялися з них. Мій чоловік навмисно тримав мене подалі від цієї частини вечірки. Але в якийсь момент мені потрібно було скористатись туалетом, і я не змогла його знайти після цього, тож я опинилася там. Коли я там була, до мене підійшов якийсь випадковий чоловік і спробував змусити мене з'їсти одну з цих огидних речей. Він був доволі наполегливим. Один із друзів мого чоловіка побачив мене і одразу сказав цьому чоловіку «не її». Потім він запитав мене, де мій чоловік, і пожартував, що той не мав залишати мене без нагляду. Після цього він залишився поруч, доки ми не знайшли мого чоловіка. Тоді він прошепотів йому щось на вухо і пішов. Я відчуваю відразу й огиду до всього цього. Мені навіть наснився жах про цю вечірку. До того ж, я поговорила з однією з дівчат, і вона сказала, що навіть не знала, що це буде відбуватись, коли прийшла. Проблема в тому, що ми часто бачимось з ними, і ми маємо зустрітися через 2 тижні. Але мені некомфортно навіть від самої думки про те, щоб бути поряд із ними, особливо з організатором. Чесно кажучи, я тепер бачу їх усіх зовсім по-іншому. І навіть почала по-іншому сприймати свого чоловіка, хоча він і не брав участі у цьому. Мені здається, що я погано це пояснюю, але це було надзвичайно моторошно для мене. Я не знаю, як сказати про це чоловікові. Ці друзі для нього як сім'я. І я відчуваю, що якщо відмовлюсь піти, це викличе напруження між нами і змусить його почуватись так, ніби я змушую його вибрати між мною і друзями. Будь-яка порада про те, що робити, буде корисно. А тепер найцікавіше. Це відповіді на питання від автора. А тож, ключове питання. Що саме було серед огидних речей із шоу про виживання? Там було багато всього. Але з того, що я помітила, були живі комахи, очні яблука, смузі з бичачих яєць і свинячі матки. Я розумію, що, можливо, є місця або культури, де це їдять, і я не хочу нікого образити, називаючи це огидним. Але ці речі жахливо смерділи, і мені здавалося, що вони навмисно зробили це все, щоб це виглядало максимально огидно. Я нічого з цього не їла, тож, можливо, смак це краще, ніж виглядало. Але я сумніваюся, враховуючи запах. Питання номер 2. Як ти дізналася, що це за огидна їжа? На них були етикетки з цінами. Які стосунки у групі друзів? Організатор має наречену, 3 з них одружені, решта мають партнерів, окрім 2, які самотні. Наступне питання. Чи брали участь у вечірці ті друзі, які мають дружин чи наречених? Вони не одружені, оскільки саме з ними я провела більшість часу. Організатор, ймовірно, брав участь, але я цього не бачила. Я бачила там 2 його друзів, які точно дивились і брали участь. Один з них був самотній, інший у стосунках. Чесно кажучи, чим більше я читаю коментарі, тим більше думаю про те, що мені гірше стає. Я бажаю, щоб він ніколи не проводив мене туди. Я не розумію, навіщо він захотів туди піти.
Це звучало просто огидно. Просто я це уявила. Це реально мені стає погано.
І у нас є оновлення. Я написала кілька місяців тому про моторошну вечірку, яку організував друг мого чоловіка. Я мала побачитися з ними через 2 тижні після мого оригінального поста, але уникала цього. Моя тривога була настільки сильною, що я захворіла, тож мала реальну причину пропустити зустріч. Мені знадобилося багато часу, щоб наважитись сказати чоловікові про те, що сталося того дня, хоча він кілька разів запитував мене, чи зі мною все гаразд. Коли я нарешті розповіла йому, він поставився з розумінням і пообіцяв, що нічого подібного більше не станеться. Хоча він і засмутився, коли я сказала, що більше не хочу бути поряд із його друзями, він сказав, що розуміє і не буде мене змушувати. Також він вже дізнався, що сталося з тим чоловіком, який підійшов до мене. Це вона про того, який її пробував змусити їсти цю огидну їжу. Чоловік розповів його друг про це. Але все, що він сказав, було «Я це вирішив, і більше не повториться». Він продовжував зустрічатись з друзями окремо, і зрештою вони запитали його, чому я більше ніколи не приходжу. Він їм розповів. Вони звернулись до мене, щоб вибачитися і виправдати вечірку. Але я їм не відповіла. Справи почали налагоджуватись, поки не сталося останнє. Мої свекри організували вечерю на день народження мого чоловіка. Я запитала його, чи там будуть його друзі. І він сказав, що буде лише сімейна, що це буде лише сімейна зустріч. Але коли ми прийшли, всі його друзі були там. Я пішла з вечері, нікому не сказавши, бо не могла витримати перебування поруч із ними, коли вони всі вдавали, ніби нічого не сталося. Я написала чоловікові повідомлення, коли сіла в Uber, але він розлютився на мене, коли прийшов додому, через те, що я пішла саме так. Ми сильно посварились, і я закрила його за дверима нашої спальні, бо він не припиняв. Він досі злиться на мене через те, що сталося, але я теж злюсь на нього. Під час сварки він сказав, що я повинна змиритися з тим, що сталося, і що його друзі не заподіють мені ніякої шкоди. Він продовжував говорити, що мені не потрібно хвилюватися, тому що він завжди поруч, і не дозволить, щоб зі мною щось трапилось. Я дуже розізлилася на нього і запитала, чи він би сказав те саме, якби ми не були одружені, і чи була б я тоді вільною здобиччю.
Він натякнув, що я неправильно зрозуміла, що відбулося на вечірці, що я накрутила себе даремно і поводжусь безглуздо. Це, по суті, і є оновлення. Я просто хотіла подякувати всім за поради і коментарі до мого оригінального посту. Це дозволило мені зрозуміти, що я не божевільна через свої почуття. І я постійно повертаюся до цих коментарів, коли починала думати, що поводжуся ірраціонально. Окей, перший користувач Reddit. Так, справжня проблема в тому, що це взагалі не має бути розвагою для когось. Якби я була авторкою, я б змусила чоловіка відповісти, чим вона відрізняється від інших жінок на цій вечірці. І чи не вирішить він одного дня, що вона більше не заслуговує на повагу і настала її черга їсти цей огидний мотлох? Чи вирішить він коли-небудь, що може змусити її робити все, що йому захочеться, якщо він головний годувальник у сім'ї? Авторка. Я намагалася змусити його відповісти на ваше питання, але він сказав, що я змінюю тему. Наступний користувач. На твоєму місці я б написала батькам і в деталях описала, чому тобі було некомфортно, включаючи всі моторошні подробиці. Змусти їх двічі подумати про друзів, їхнього сина та його судження. Авторка. Річ у тому, що я не знаю, чи стануть вони на мій бік. Друзі мого чоловіка – це сини їхніх друзів, тож частина мене хвилюється, що це не просто норма для них всіх, і я виглядатиму божевільною, намагаючись зробити з цього проблему. І тепер найпопулярніший коментар, він трохи довгий, там є своя така міні-історія. Ти не була неправою. Я читав твій інший пост. Авторко, я не думаю, що ти чимось зобов'язана цим друзям. На моторошній вечірці тебе розглядали як потенційну жертву. Поки його друзі не зрозуміли, хто ти. Дружина, а не наймана дівчина для вечірки. Вони націлились на тебе і захотіли змусити тебе їсти цю гидоту, зняти це на відео. Ці друзі побачили жінку і одразу віднесли тебе до категорії «дівчина для нашої розваги». Вони не бачили жодну жінку на тій вечірці як людину. Ти описала, як жінки були змушені їсти огидні речі за гроші. І їх знімали та висміювали. Цікаво, чи почувалася б ти інакше, якби всі на цій вечірці їли ці речі і це знімали? Але це були тільки жінки. В університеті я була на кількох вечірках братств і побачила, як їхні члени робили огидні речі. Випивали галон молока, а потім одразу блювали. Пили алкоголь до втрати свідомості і обмочувались. Я навчалася в приватному коледжі з багатими дітьми, і на цих вечірках завжди були ранні камери 2000-х. Це мене дратувало. Я замислилася, чи варто мені спілкуватись з такими хлопцями, бо боялися, що одного разу я стану їхньою ціллю для приниження. Гадаю, те ж саме сталося і з тобою. Ти побачила, як ця група принижувала жінок. Ти усвідомила, що твій чоловік, у найкращому разі, спокійно до цього ставиться, бо знає про це. До того ж, вони почали цілитись на тебе, поки один із них не сказав щось типу «не цю». Ти нічого не винна його друзям. Сподіваюся, ти знайдеш спосіб вирішити цю ситуацію і сподіваюся, твій чоловік зможе набратися сміливості і дотриматися обітниць, які він тобі дав.
Я насправді спочатку думала, що це якраз всі повинні їсти. А коли це тільки жінки, для розваги, щоб постібатись з них потім, це настільки низько і огидно.
Іра, за скільки грошей ти б з'їла бичачі яйця?
Я не знаю, скільки треба мені заплатити, щоб я це хоча б спробувала. Я дуже перебірлива в їжі. Ну, якби сума була достойна, я би там закрила ніс і попробувала. Але не на відео, ні, це якби був просто... Я ж розумію, в компанії, якщо ви, можливо, це якась гра, але це дуже дивна гра, і ви просто це, можливо, на гру, не знаю, правда чи дія, так. Ну, хіба там була б якась карточка, типу, от попробуй якусь там огидну страву, яку ви там завчасно підготували. Це якесь одне. А знімати суто жінок на відео, як вони їдять огидні речі за гроші, ну це жах. Наступна історія від Іри. Готуйтеся до трохи прям жорсткої історії.
Чесно, це мега кріпі історія навіть по назві.
Мене накачали наркотиками та зґвалтували на вечірці, і мої друзі приховували це від мене. Не знаю, з чого почати, але я спробую пояснити якнайкраще. Ймовірно, це буде дуже довгий пост, тож, будь ласка, не залишайте коментарів про те, що я не повинна була йти на вечірку під час пандемії. Це було дурне рішення, але що зроблено, то зроблено. Я, дівчина 18 років, пішла на домашню вечірку в середині червня. Це була вечірка замість мого випускного вечора, який скасували через пандемію. Поки я була там, я випила.
і в один момент попросила подругу, яку я буду називати Джена, 18 років, потримати мій напій, поки я піду в туалет. Вона погодилася, і коли я повернулась, вона повернула мені мій напій і негайно пішла геть, що викликало у мене трохи підозри. Щоб бути в безпеці, я запитала іншу подругу Кеті, 17 років, яка була неподалік, чи вони бачили, що щось трапилось з моїм напоєм. І вона відповіла, що ні. Тож я вирішила, що все гаразд, і допила свій напій. Приблизно через 45 хвилин я почувалась дуже дивно, тож вирішила вийти на вулицю подихати свіжим повітрям. Хлопець, якого я знала з класу, Сем, 19 років, також був на дворі, і я сказала йому, що почуваюся не дуже добре. Я лише пам'ятаю, як він запитав, чи потрібна мені допомога в дорозі додому, але після все як в тумані. Я прокинулась через пару годин у машині моєї тверезої подруги. Ми з дівчатами заздалегідь запланували ночівлю в її будинку. І вони сказали мені, що я була ну зовсім в драбадан, коли вони хотіли піти, тому вони відвели мене до машини. І я знепритомніла, коли сіла туди. Це мало сенс, тому я нічого не запідозрила. Моя менструація затримується. Я сказала про це своїй дівчині, але вона не зрозуміла, в чому може бути проблема. Тому я вирішила, що це просто якийсь збій у системі. Протягом 2 тижнів після цього я почала відчувати справжню нудоту і сильні судоми, що для мене було непритаманно. Я пішла до лікаря кілька днів тому, і мені сказали, що я вагітна на 6-му тижні.
Боже.
Ага.
Чесно, мене ж ноги заніміли, я ж не знаю.
Це просто жах.
Найбільший страх, мені здається, кожної дівчини, яка не планує вагітність. І найгірше те, що вона навіть не здогадується, що сталося, тому що, ну, по її теорії на вечірці все було добре. Mm-hmm. І все було спокійно.
І подруга їй сказала, що ну, ти просто напилась. Так, йдемо далі. Я відразу зателефонувала своїй дівчині і дуже злякалась, тому що не зрозуміла, як це могло статись, а вона мене заспокоїла і згадала про вечірку. Я вирішила написати деяким своїм друзям, щоб запитати, чи трапилось щось на вечірці, але всі вони сказали, що я весь час була з однією з них, за винятком того часу, коли була у туалеті. Я запитала, чи це стосується також того часу, коли я вийшла на вулицю, і вони сказали, що одна з них слідкувала за мною, тому все гаразд. Після 2 годин хвилювання у нашому груповому чаті одна з моїх подруг, Неса, 18 років, з'явилась в будинку моєї дівчини, де я також живу. Вона плакала і сказала мені, що Джена поставила мій напій, коли я була в туалеті на вечірці, і поки він був без нагляду, хтось щось підсипав туди. Кеті збрехала мені, коли я ще раз запитала у неї про це. Неса сказала, що я зникла, коли вийшла на вулицю, і коли вона пішла шукати мене, хтось сказав їй, що бачив, як Сем завів мене в спальню. Вона сказала, що двері були зачинені, і це її хвилювало. Тому вона змусила власника будинку відкрити її запасним ключем. І вони спіймали Сема, який трахав мене, коли я була без свідомості. Неса сказала, що одягнула мене і вивела на вулицю. Потім подзвонила решті наших друзів і пояснила, що сталося. І тоді ми пішли. Вона не знала, що я була під дією наркотиків, доки Джена та Кеті не зізнались в цьому пізніше того вечора та благали Несу не розповідати мені. Очевидно, вони погрожували звинуватити у всьому Несу, якщо вона розповість мені, і навіть погрожували повідомити про це в університет, в який вона збиралась у вересні, по суті, щоб її не прийняли. Коли Неса сказала мені це, я одразу зламалась. Моя дівчина вийшла, Неса розповіла їй теж історію та вибачилась переді мною. Вона сказала, що знає, що не повинна була приховувати це від мене і розуміє, що я вирішу припинити нашу дружбу. Я не знаю, що думати, чи робити в цій ситуації. Я відчуваю себе такою зрадженою і скривдженою. Я відчуваю себе використаною і засоромленою. Мені важко обробити всю цю інформацію. Я не знаю, що робити зараз. Я знаю, що точно зроблю аборт, але я не знаю, що сказати Дженні, Кеті та Несі. Чи варто мені взагалі щось сказати? Як би я не хотіла, я не можу змусити себе ненавидіти Несу за це. Вона наймиліша людина, яку я знаю, і ніколи нікому ні про що не брехала. І я можу сказати, що це руйнує її, тому що вона звинувачує себе. Але я не знаю, що робити, щоб рухатись далі. Буду вдячна за будь-яку пораду. Я ніколи раніше не була в такій ситуації, і я абсолютно налякана. Всі коментарі були приблизно одинакові. Це авторці дуже співчувають і радять звернутися за якоюсь допомогою професійною, звісно ж, що вона і зробила. І в нас є доповнення. Дякую всім за ваші неймовірні відповіді. Підтримка, яку ви мені надали, абсолютно феноменальна. Я намагаюся всім відповідати, зрештою я вирішила повідомити про це в поліцію. Але я прошу, щоб усі поцікавились, як часто юридична та судові системи не можуть вирішити подібні питання. Незважаючи на це, найближчим часом я висуватиму звинувачення, а також шукатиму терапію та консультування. Всі радили звернутися в поліцію, назбирати, наскільки можливо, якихось доказів, там переписок, свідчення взяти в тієї ж НЕСА. І на рахунок подруг, звісно, припинити з ними спілкування, навіть просто перестати спілкуватися з ними і не згадувати за цю ситуацію. А на рахунок НЕСА там два табори. З однієї сторони вона прийшла і все розказала їй. І видно було, що їй було надзвичайно шкода. Плюс вона на вечірці сама завала її, ну, точніше, вивела з тієї кімнати і хотіла завести додому, і вона не знала, що трапилось. А з іншої сторони, вона 6 тижнів приховувала це, і вона їй не казала. Тому там сказала авторка, вирішуй сама. Ну, тобто, якщо тобі комфортно з нею спілкуватись далі, будь ласка.
Може, морально важка історія. І в кінці ти сказала, ну, від авторки прочитала, мені страшно, і мені просто хотілося сказати, мені також страшно. Бо це дійсно не побажати нікому. І загалом я хочу сказати свою думку щодо її подруг. Навіть Неса, вони вже навряд чи будуть спілкуватися, тому що я б на місці авторки нікому не змогла пробачити. Можливо, ну, хоча неможливо, точно Неса найменше винна зі всіх. І їй, звичайно, велика подяка, що вона авторку хоча б забрала звідти, що її довезла додому. Але мовчати, ну, і Несу з одного боку можна зрозуміти, тому що, ну, якби вона не завагітніла, вона б далі жила нормальним життям, і вона б про це не згадувала. І, можливо, якраз Неса на це і сподівалася. Але не все сталося, як гадалося.
Можливо, через те, що залякали ці подруги її. Ну, що вони скажуть, що ніби це вона зробила навіть, і що вона не поступить в університет, і так далі. І вона вирішила, ну, нічого ж не трапиться далі.
Ну, так, ну, плюс враховуючи, це підлітка, і вони не завжди можуть коректно прийняти рішення, і ними більшості керують емоції. І тому, в принципі, нас можна зрозуміти, що вона злякалася за все. Але я, навпаки, вважаю авторці, що вона прийняла правильне рішення, і мені здається, що вона швидше за все припинить спілкування з Несою, тому що, знаєш, от деякі люди нагадують тобі деякі твої спогади. І коли вона буде бачити Несу, вона може постійно згадувати за цю вечірку. Можливо, вони відновлюють спілкування в майбутньому, коли авторка вже пройде терапію, коли повністю, так сказати, переживе цю ситуацію. І, можливо, вони будуть спілкуватися, але на те, що вони знову будуть там подругами, сумніваюся. Але ще також багато чого залежить від самої Неси, чи вона надасть їй емоційну підтримку, чи вона навпаки відсторониться і їй буде соромно, чи вона там нормально попросить вибачення. Тут вже все залежить і від авторки, і від Неси. Але з іншими подругами, ну, тут 100% припиняти спілкування, їх не згадувати, можливо, навіть заблокувати у всіх соціальних мережах, просто щоб ти там заходиш в соціальні мережі, не бачив їхніх постів, не бачив нічого, щоб тобі нічого це не нагадувало.
Мені найбільше шкода авторку в цій ситуації, бо це були подруги, яким вона довіряла. І вона навіть, скоріш за все, не могла подумати, бо що вони її збрешуть, що їй щось підсипали. Я не уявляю, щоб я побачила, що комусь щось, навіть іншій людині десь в клубі щось підсипали, і я би не зробила щось з цим. Ну, типу, зважаючи на той факт, що я прочитала купу true crime історій,
ну так,
це дійсно страшно. І може закінчитись таким або навіть і гірше. Тому обережно вибирайте коло друзів.
І ніколи не залишайте свої напої без нагляду. А якщо і залишили, краще візьміть новий.
І не брати від незнайомця. Як би не хотілося халявної випивки, тільки на барі. Навіть якщо нехай замовить при вас. І все. І слідкувати, поки бармен робить напій. Максимальна обережність.
Отож, після такої морально важкої історії, я думаю, ми перейдемо до такої більш релакс-історії, такої з гумором. Тому наступна історія від мене. Сьогодні я все зіпсувала, напившись на офісній вечірці після того, як мене підвищили до виконувачки обов'язків менеджера. Жінка, 27 років. Учора мене підвищили до виконувачки обов'язків менеджера, оскільки наш керівник залишає компанію на рік, щоб подорожувати.
Здавалося, що мої колеги, які незабаром стануть моїми підлеглими, позитивно сприйняли це. У компанії мене, можливо, вже не дуже, поважали. І я відома як надзвичайно старанна працівниця, що стала однією з причин мого підвищення. Того ж дня у нас була офісна вечірка приблизно на 100 людей, де я добре випила. Частина вечора в мене в чорній дірі, а під кінець ночі я заснула у барі. Дехто занепокоївся і викликав швидку. Просто уявіть собі, як я прокидаюся за півгодини і розумію, що швидка приїхала, щоб забрати мене перед деякими співробітниками офісу. Сьогодні моя начальниця сказала, що хоче поговорити зі мною. Їй стало відомо, так як вона не була на вечірці, що я цілувалася з одним із менеджерів інших відділів прямо перед усіма. Вона сказала, що це зовсім непрофесійно, погано вплине на мою репутацію та зменшить повагу, яку до мене мають інші. Я сказала їй, що мені дуже соромно і що, на жаль, я була дуже п'яна. Вона ще не дізналася, наскільки сильно я напилася, і це добре. Але мене турбує, що ті, хто бачив мене, розкажуть про це. Серед моїх колег є ті, хто заздрить, і я впевнена, що вони хочуть зіпсувати мені все, особливо з огляду на мою неприйнятну і непрофесійну поведінку. Я не знаю, що робити і як вирішити цю проблему. Я хвилююся, що через цей провал мене позбавлять підвищення. Також я не можу уявити, що інші обговорюють за моєю спиною, чи що вони можуть розповісти моїй начальниці. І я думаю, одразу перейдемо до коментарів, тому що вони там доволі цікаві. Коментар 1. Я не думаю, що твої колеги більше заздрять тобі.
Я про це теж подумала. Точніше, я ще подумала, що вони заздрять, типу, ну, не там підвищенню чи так далі, а що вона там цілувалася з кимось.
Коментар наступний. Я бачив 2 рівні цього на одній тій самій вечірці. Перший рівень – молодша співробітниця напилася, поводилася трохи недоречно. Загалом вона просто була надто п'яною, і це викликало занепокоєння, тому ми викликали її таксі. Другий рівень – це мій начальник, теж напився дуже сильно. Один із найкращих продавців компанії. Він сексуально домагався багатьох жінок-колег. Однією з них була молода співробітниця, батько якої відомий адвокат. Його звільнили за кілька днів з вихідною допомогою та мовчазною згодою, і ніхто більше не говорив про це. Ну, але знаєш, їй ще пощастило, що в неї батько адвокат. Mm-hmm. А ти уяви, коли в тебе батьки не на високих посадах і не мають ніякого впливу, і до тебе просто домагалися?
Mm-hmm. І немає ще когось, хто скаже, ей, чувак, знай своє місце.
От, і в нас є оновлення. Можете написати в коментарях, як думаєте. Чи все-таки підвищили нашу авторку, чи її звільнили, або, можливо, її залишили на тій самій посаді?
Я думаю, що її підвищили. Я за woman power. Так як в неї начальниця, може, вона її зрозуміє.
Отож, наше оновлення. От, на початку авторка розказувала про її початковий допис, що сьогодні мій бос викликала мене до кабінету, щоб поговорити про вечірку. І вона запитала, чи є щось іще, чого я їй не розповіла. Я врахувала ваші коментарі і тому розповіла їй про швидку допомогу і що деякі люди бачили мене в барі. Вона сказала, що хтось звернувся до HR і повідомив, що вона вживала кокаїн.
Вона могла цього не пам'ятати, в принципі. Вона, напевно, сама була в шоці.
Або цим її співробітникам щорячий корм на Миколаїв подарити.
До речі, так.
Я розповіла своєму босу, що можу визнати. Так, я надто активно святкувала своє підвищення. Так, я заснула в барі, який, до речі, не був нашим офісом. І вийшла зі швидкою допомогою. Вони перевірили мій пульс і сказали, що у мене низький рівень цукру в крові. І відпустили мене з кількома цукерками, що й було правдою. Добре, що хоча б цукерки їдали. Я також сказала, що нічого не вживала і ніколи загалом не вживала наркотики на роботі і не роблю це в особистому житті. А також я сказала, що усвідомила свої проблеми з алкоголем і мені потрібна серйозна допомога, яку я планую отримати. Вона сказала, що моя репутація постраждала, але вона вірить, що я розповіла всю правду. Вона хотіла порадитись з HR і зі своїм начальником, після чого повернеться до мене з рішенням. Однак, якщо підвищення залишиться за мною, я повинна пообіцяти, що більше не буду пити на роботі, і я погодилась.
хто б не погодився.
А як би, як корпоратив висадку? А тімбілдінг? Шепіцька і сочок?
Ну так. Ну, але знаєш, залежно, яке підвищення. Раптом в неї там забашка вдвічі більше.
Ну так.
Можна і сочок попити.
Раді такого можна і сочок попити. І або... уявляти, що це Лонг-Айленд.
Або зробити домашню пацюху стільки з перевіреними співробітниками. Mm-hmm. Або навіть просто з друзями. Так, і після офісу піти. Отож, ключовий момент. Щойно вона мені написала листа, в якому повідомила, що вони вирішили залишити за мною підвищення і дати мені шанс. Але я маю пообіцяти, що такого більше ніколи не трапиться. Я запевнила її, що більше її не підведу.
Отож, я вірила в неї.
Аплодисменти!
Ура!
Ура! Ми за неї мега раді. Але це ще не кінець.
Вона така вопрот.
Ні, в неї мозгів вистачило. Отож, щоб додати. Я думаю, що це хтось із моїх близьких колег звернувся до HR. Близьких в лапках.
Криси.
Щурі, щурячий корм. Купуйте по знижці. Оскільки саме вона розповіла про цю історію зі швидкою, сказала, це вона має на увазі HR їхню, оскільки саме вона розповіла цю історію зі швидкою.
Давай якийсь противний голос.
Сказала.
Люди почали думати, що ти щось приймала.
Сорі. Сорі за ваші вуха, будь ласка. Я запитала її, чи вона сказала їм щось, чого я не робила. Оскільки вона знає, що я таке не вживаю. І що я не так виглядала раніше, коли була п'яною. Вона відповіла. Я мало говорила про тебе після твоїх цих припущень. Мені якось сумно думати, що серед 10-20 людей, які це бачили, хтось із близького кола міг це зробити. Я розумію. Але я думаю, що це було зроблено не через доброту, адже в такому разі вони спершу звернулися б до мене, щоб дізнатися, що сталося насправді. Чесно кажучи, урок засвоєно. Тепер у мене є всі підстави залишатися тверезою і довести цим недоброзичливцям, крисам, що я отримала цей шанс заслужено. Хоча я сама собі найбільший ворог, і єдина причина цієї ситуації – це свідчення того, що мій бос вірить у мене, навіть коли я й сама не вірю. Я ніколи не змушую її шкодувати про своє рішення, дати мені цей другий шанс. Я зв'язалася з онлайн-платформою для терапії, щоб регулярно спілкуватися зі спеціалістом і розібратися з моїми потребами. Я знайшла ментора онлайн, хтось із тутешніх запропонував мені свою допомогу. І також приєдналася до сабреддіту для алкоголіків. Я також шукатиму зустрічі анонімних алкоголіків наживо, хоча їх небагато в моєму місті.
Мене цікаво, я так розумію, це не перший випадок, значить? Ну, типу, після єдиного разу такого не шукають терапію і не лікують алкоголізм.
Ну, в коментарях питали, чому вона аж настільки, кардинальне рішення. Жорстко, тому що клуб анонімних алкоголіків офлайн, серйозно. Але авторка нічого про це не згадала, тому, на жаль, не маємо такої інформації.
Загалом вона молодець. Значить, вона дуже гарний працівник. Раз в неї повірили, так?
Так, тому радіємо за авторку.
Woman power.
І ми переходимо до наших рекомендацій.
Так, почну я. І першою моєю рекомендацією буде фільм «Вавилон» 2022 року. Він просто нагадав мені про якусь атмосферу таких диких вечірок, бо загалом фільм про Голлівуд 20-х років, коли кіноіндустрія переходила від німого кіно до звукового. І у центрі подій актори, режисери, які просто, вони були на висоті, скажімо так. Там є Бред Піт.
Там
Марго Робі.
Ще краще.
Так, вони були на висоті. Але з приходом звукового кіно вони просто падають на саме дно. Типу, я думаю, що це і є розвал Вавилону, коли всі навчились говорити.
Де живе губка Боб квадратні штани?
Там. І там от є Брад Піт і Марго Робі. Фільм дуже класний, хоча я читала дуже багато коментарів і відео в тіктоках, де люди настільки засирали цей фільм. Хоча він мені здається шедевром, чесно. Там, не знаю, він мені нагадав вайб Великого Гетсбі. Настільки там показані гучні вечірки, оце все
золота патюха Голлівуду. Ну, типу, це виглядало дуже круто. Я насправді дуже раджу його подивитися.
Ну, фільм «Вавилон» я не бачила, тому про нього нічого не скажу, але «Великий Гетсбі» мені дуже сподобався.
От, і це приблизно так само, але про такі прям рейви Голлівуду 20-х.
Треба доглянути.
Дуже класно. І наступною моєю рекомендацією теж про...
Вибачте, я просто побачила назву рекомендації. Це і гра... потім розкажу прикол.
Це гра «Disco Elysium». Чому я згадала про неї? Тому що на початку гри ти просинаєшся, ти граєш за детектива, який є хронічним алкоголіком, і ти прокидаєшся в кімнаті готелю, не розумієш, що ти тут робиш, говориш своїм галстуком і розумієш, що ти тут по справі. А по якій справі? І між тим, щоб розслідувати справу, ти досліджуєш внутрішнього себе. Мені дуже подобаються монологи в цій грі, коли ти вирішуєш, чи ти геніальний слідчий, чи ти п'яний невдах, або ти революціонер.
Угадайте, ким була я.
Настя точно говорила з галстуком, мені здається.
Ну то так, що ще зробити? А ще, якщо ви грали в цю гру і пам'ятаєте хлопчика, нагадай мені, як звали.
Хлопчика?
Якого саме хлопчика? Який біля тіла був.
А, Кібо, якось так, ні.
Він мене матюкав, послав. Він
мене теж послав. І ще мала, яка збоку була, теж мене послала.
Ні, ну, з малою я не говорила, я хотіла подружитись з цим хлопцем. Але він мене так обматюкав, так засрав, що я більше до нього не підходила.
Ні, там насправді він мене теж засрав, а потім ми подружилися з ним. Я викинула кубок. Ну, гра дуже філософська, на диво. Типу, вона дуже класна. Я її грала двічі. Перший раз я її не зрозуміла насправді, і я її закинула. А другий раз я її вже купила, і я не могла її надобрати. Вона класна. Дуже крута. Дуже багато кінцівок різних.
Ай, до речі, цікавий факт. Я її починала грати, напевно, разів 5-6.
Ого.
Я її досі не закінчила.
Серйозно? Хочете лайфхак?
Давай.
Перед тим, як кидати кубок на якесь важливе рішення, зберігаєте гру і запускаєте.
Оце ти читер! Як так можна?
Я тоді, коли викидала кубок, там, де вірогідність була 3%.
Отак. І тут Іра, яка 10 разів перезаходить в гру.
Я одного разу перезаходила 30 разів. Але я потім кинула це все.
Слава Богу. Окей, рекомендації від мене. В мене сьогодні такі рекомендації не пов'язані із нашою тематикою, просто те, що я за останній час дивилася, тому така актуальна інфа від нас, точніше від мене. Отож, перша рекомендація – це серіал від Netflix «Вбивайте усвідомлено». Це, якщо ви шукаєте щось нетипове з поєднанням чорного гумору, криміналу і також філософських роздумів про життя, то welcome сюди. Загалом...
Насправді, я тебе переб'ю, це звучить як опис нашого подкасту.
Знаєш, а ми, дівчата, вбивають час, а тут вбивайте усвідомлено.
Прослідковується, прослідковується.
Отож, сюжет розгортається навколо Бьорна Дімеля. Це мафіозний адвокат, чия кар'єра побудована на постійній роботі з найбільшими злочинцями. І його життя – це буквально нескінчений марафон між кримінальними справами і також особистими проблемами. Але в нього найважливіший пріоритет – це сім'я, на яку він ніяк не може знайти час. І от в надії знайти спокій, він вирішує записатися на семінар із усвідомленості.
Це типу ці коучі всякі.
Так, він знайшов, йому жінка дала брошурку із якимось коучем. Чесно, якби мені хтось дав таку брошурку, я б подумала, що це брошурка, не знаю, в дурдом. Вона так і виглядала.
Не знаю, я не довіряю коучам всяким.
Знаєш, подивишся серіал, зрозумієш.
Варто?
Так.
Серйозно?
Отож, він пішов до цього коуча з усвідомленості, і, здавалося б, це звичайний тренінг для зняття стресу. Але, до речі, там дуже класні поради, вони мені допомагають із стресом. І тепер правда? Мене бояться люди.
Яке зрозуміло з назви, це щось про вбивство.
Не зовсім. Вони допомагають очистити твій розум і зосередитись на конкретних задачах і на тому, що для тебе в пріоритеті.
І це дуже сильно допомогло, тому що наш головний герой Бьорн, він засвоює все на цьому семінарі, і для нього відкривається новий і дуже несподіваний шлях. Шлях ніндзя.
Це ти сама придумала?
Так.
Я думала, це прям в серіалі.
Ні, це був жарт, але...
Я запокапала жарт.
Нічого, буває. Отож, і ще одна анімація від мене... Ой, анімація. Аніма від мене. І вона називається «Повість про кінець світу». Це аніме, яке показує батл між людьми і богами. Боги, до речі, різні. Є як індійське, так і грецьке, так і скандинавської міфології. Тобто там все намішано. Так, і загалом там вирішується доля людства. Вона вирішується кулаками, мечами і також хитрими прийомами. Суть в чому? Кожні тисячі років боги вирішують, чи варто залишати людей на землі. І цього разу вони вирішили досить. Стараємо їх. Давайте якийсь нарешті потоп, давайте катаклізми, нехай вони всі повмирають. Але Валькірія Брюнгільда каже: «Гей, а може вони ще нормальні? Типу, давайте зробимо чесний турнір». І ось починається Рагнарьок. Це серія епічних поєдинків один на один, де з людської сторони виступають круті історичні постаті, імператори, генії, легендарні воїни і навіть Джек Різник. Я, до речі, радила Ірі хоча б одну історію, ну, одну серію глянути суто про Джека Різника, і Нікола Тесла там теж є.
Може, колись.
Вони там так класно намальовані. Прям класні мужики.
Це, що вас це тупо сюжет Mortal Kombat.
Я якраз хотіла сказати, це тупо Mortal Kombat.
От боги там вирішуючи захоплювати землю.
Да, і там в кожній серії є бойовка, але суть в тому, що там не суто бойовка. Вони ще показують перед історією і дуже класно історію кожного персонажа.
Так, в фільмі Mortal Kombat теж не суто бойовка.
В фільмі? Я не бачила фільм. Я тільки проходила сюжетку.
Такий старий, старий.
А тож, це аніме дуже веселе, і водночас драматичне, і дуже епічне. Кожен бій, він не лише про силу, але й про унікальні історії персонажів, їхню мотивацію, а також божевільні стратегії. Боги проти людей – це буде шоу тисячоліття, тому обов'язково дивіться.
Що ж, на цьому наша сьогоднішня вечірка під назвою «Хто взяв останній шот і мою безпеку» офіційно завершується. Як завжди, ми щиро дякуємо, що ви слухали і сміялися, або жахались разом з нами.
Ми раді, що ви слухаєте наш подкаст і допомагаєте нам робити ці важливі теми почутими. Якщо вам сподобалося, тоді підписуйтесь, залишайте відгуки і діліться своїми враженнями.
І пам'ятайте, найстрашніше може критись навіть за звуком останнього дзвінкового шота.
До зустрічі!
Па-па-па-па!